Selamat sore Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita boleh merayakan Paskah dengan sebuah puji-pujian yang akan disampaikan oleh para paduan suara yang ada di GKI Peterongan. Sebuah ibadah yang dikemas dalam bentuk kantata. Kantata secara harfiah berarti nyanyian untuk paduan suara. Tapi kita juga akan mengajak seluruh umat berikut serta di dalam puji-pujian ini untuk memperingati akan kebangkitan Kristus. Rangkaian puji-pujian hari ini didasari dengan pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1-35 tentang dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Biarlah kita boleh mengikuti rangkaian baik narasi maupun puji-pujian yang disampaikan sehingga kita bisa mengerti alur cerita yang ada. Sebuah kantata di GKI Peterongan dengan judul On the Road to Emmaus.
Pada hari itu juga, setelah terdengar berita kebangkitan Yesus, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
"Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?"
Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka teringat akan kematian Kristus yang menyedihkan hati mereka.
Oh,
percakapan di antara mereka pun terus bergulir. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab Yesus,
"Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
Kata Yesus kepada mereka,
"Apakah itu?"
Jawab mereka,
"Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami."
Betapa agung karya Kristus bagi kita. Terpujilah Dia selamanya. Sungguh ajaib namanya.
Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa Semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa Semesta.
Kedua murid itu melanjutkan penjelasannya kepada Yesus.
Yesus adalah nabi yang berkuasa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Yesus Kristus mati disalib untuk menebus kita. Siapa yang dapat lukiskan betapa besar deritanya? Semua itu dilakukan karena kasih-Nya bagi kita.
There is a green hill far away outside the city wall, where our dear Lord was crucified, who died to save us all.
Kristus mati untuk menggantikan kita. Kematiannya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kerelaan untuk menanggung hukuman demi yang dicintainya. Namun para murid saat itu belum juga memahaminya. Kisah mereka berlanjut tentang sebuah pagi.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Pintu kubur telah terbuka.
Dari para perempuan itu telah menggoncangkan hati para murid. Mereka pun mengisahkannya kepada Yesus yang tidak mereka kenal.
Lalu para perempuan itu datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat.
Yesus telah bangkit, dia sungguh hidup.
Oh,
Setelah kedua murid itu menyampaikan semua kisah tersebut, berkatalah Yesus kepada mereka,
"Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maka mengertilah mereka bahwa Yesus memang harus menderita dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Perjalanan kedua murid itu terus berlanjut, hingga akhirnya mendekati kampung yang mereka tuju. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya,
"Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Tawaran ini bukan sekedar keramah tamahan, melainkan karena kenyamanan yang mereka rasakan selama berjalan bersama Yesus dan mendengar pengajarannya. Yesus pun menerima tawaran tersebut. Ia masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Oh,
Saudara, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan apa yang tadi telah kita dengar, bagian-bagian firman Tuhan yang telah dibacakan. Mari kita berdoa. Kami hadir pada perayaan Paskah hari ini. Kami mengingat kembali bagaimana Kristus yang bangkit dari kubur, tanda kemenangan-Mu. Dan Kristus yang bangkit itu pula, Kristus yang berkenan hadir di tengah-tengah para murid yang dalam situasi kacau. Mereka yang bingung, mereka yang takut, mereka yang frustasi, Tuhan segera menjumpainya. Tuhan tidak membiarkan mereka berlama-lama di dalam kemelut pikiran-pikirannya yang kacau. Tapi Tuhan berkenan memberikan terang, memberikan pemikiran yang baru, menolong mereka untuk menyelesaikan segala pergumulan itu, sehingga mereka menjadi murid-murid yang menang, dan murid-murid yang dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Sekarang Tuhan, kami ingin juga merasakan bagaimana Tuhan menerangi jalan pikiran kami. Tuhan yang akan menolong kami keluar dari segala pergumulan yang ada, sehingga kami menemukan solusi yang terbaik, dan kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan dan bagian-bagian apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan ini untuk segera kami kerjakan. Sehingga kami tidak hanya berkutat dengan persoalan-persoalan yang ada, tapi dengan segera kami menjadi murid-murid Kristus yang bersaksi, yang bekerja melayani Tuhan, yang berkarya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami Bapa di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah sabda kebenaran-Mu sungguh dapat kami terima dan membuka jalan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari Lukas pasal 24, tapi secara fokus untuk menjadi dasar perenungan hari ini, saya mengajak kembali kita membuka firman Tuhan, membaca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16 dan ayat 28 sampai 32. Beberapa ayat saja yang kita akan baca untuk mengantarkan perenungan kita sore hari ini. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16, lalu ayat 28 sampai 32. Lukas 24 ayat 13 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini seringkali diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Sayangnya gambaran yang dipakai untuk menggambarkan perjalanan ini bukan jalan tol yang bebas hambatan. Semarang-Solo cuma 1 jam, Semarang-Surabaya kalau yang ngebut bisa 2,5 jam katanya. Ya, enggak tahu siapa yang udah pernah nyoba, Saudara. Perjalanan yang digambarkan adalah perjalanan biasa, Saudara. Lewat jalur biasa yang bisa jadi ada tanjakan, ada turunan, kalau enggak hati-hati kita bisa merosot, turun, jatuh, tergelincir. Perjalanan yang kadang kita harus mengalami kemacetan, bahkan mungkin menghadapi kecelakaan. Ada banyak faktor di dalam perjalanan itu, Saudara, yang membuat kita harus berhenti sejenak. Membuat perjalanan kita terhambat, tidak bisa lancar secepat yang kita harapkan. Dan perjalanan seperti itulah yang menggambarkan kehidupan kita, yang notabene untuk mengatakan bahwa hidup kita tidaklah bebas dari persoalan. Pada saat-saat tertentu ada saja masalah yang datang, membuat kita harus berhenti sejenak, membuat kita harus berpikir apa yang menjadi solusi dari hambatan-hambatan tersebut. dari persoalan-persoalan yang ada. Anehnya, saudara, seringkali, tidak selalu, tapi banyak kali ketika kita berpikir semakin keras untuk mencari solusinya, masalah itu justru semakin bertambah rumit. Atau kita merasa tidak mampu berpikir sendiri, kita ajak orang lain untuk berpikir bersama. Kita diskusi, berdialog, membicarakan, mempercakapkan persoalan yang sedang terjadi untuk cari solusinya. Tapi semakin banyak dibicarakan, semakin banyak pertemuan-pertemuan diadakan untuk membicarakan persoalan itu, ternyata masalahnya justru bertambah jelimet, saudara. Muncullah masalah-masalah yang baru, hal-hal yang tadinya tidak terlihat, sekarang semua menjadi terlihat, sampai akhirnya kita menemukan, loh ternyata masalahnya sedemikian besar. Masalahnya sedemikian banyak, sedemikian luas, sehingga kita makin sulit untuk mengurai bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini. Atau saudara, orang-orang yang merasa ketika punya masalah, ia memutuskan untuk berdoa. Tapi semakin banyak kalimat-kalimat doa diucapkan, semakin tidak ada jawaban, semakin kosong, semakin hening, tidak ada apa-apa, dan dia akhirnya merasa hidup ini bertambah berat. Coba dengan menghadiri acara-acara persekutuan, mengikuti tema-tema yang rasanya bisa memberi jawab terhadap persoalannya, ikut pelayanan-pelayanan dalam berbagai bidang, bukan saja di gereja, tapi juga di tempat-tempat yang lain, tapi ternyata masalah itu tidak selesai, justru makin bertambah banyak. Pernahkah Bapak-Ibu mengalami hal semacam itu? Semakin dicari solusinya, semakin dipikirkan, semakin dibicarakan, ternyata justru semakin blunder, semakin jelimet. Bapak Ibu Saudara, kira-kira itulah gambaran yang dialami oleh dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sedang punya masalah. Guru yang diidolakannya, guru yang disayanginya, yang diharap-harapkan bisa membawa mereka untuk tampil sebagai kelompok yang besar. Sekarang sudah mati, tiada, hilang. Mereka tidak lagi punya pegangan. Dan mereka merasa selama ini harapan mereka keliru. Mereka merasa perjuangan mereka selama ini salah, sia-sia. Lalu mereka mendiskusikan selama perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ini gimana ya? Selama ini kita ikut Yesus, tapi ternyata kok Yesus mati dengan cara begitu. Matinya mendadak pula dan caranya tragis sekali. Kayak enggak ada apa-apanya itu loh. Padahal dulu kita berharap Yesus ini akan menjadi guru yang maha besar. Dia akan menjadi pemimpin yang maha kuasa. Dia akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan orang Israel. Tapi kok sekarang hilang lenyap begitu saja. Dan sekarang bagaimana nasib kita? Apa yang harus kita lakukan dan seterusnya, saudara. Mereka mencoba memperbincangkan. Mencari solusi, kira-kira setelah ini hidup kita bagaimana? Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan setelah ini? Setelah Yesus yang diharap-harapkan itu tidak ada lagi bersama dengan mereka. Nah di tengah-tengah perbicaraan itu, saudara, di tengah-tengah mereka mencari solusi. Sang solusi itu datang. Yesus hadir di tengah-tengah perjalanan mereka, menemani mereka berjalan sampai menuju ke tempat tujuannya di Emmaus. Tapi anehnya mereka sama sekali tidak mengenali bahwa jawaban itu sudah ada di tengah mereka. Mereka membicarakan tentang Yesus yang hilang. Ini piye? Bagaimana ini Yesus kok hilang? Yesusnya datang, saudara. Jawaban itu datang, ini loh aku enggak hilang. Aku enggak kemana-mana, ini loh aku hadir. Tapi mereka tidak sadar, saudara. Persoalan-persoalan mereka bertambah rumit dan mereka terus membicarakan panjang lebar seolah-olah tanpa solusi, padahal Yesus sudah ada di situ. Mereka tidak menemukan jawabnya walaupun ada bersama dengan Yesus. Kenapa, saudara? Lukas 24 ayat 16 memberitahukan kepada kita ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi. Ada selaput, ada kabut yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Sehingga mereka tidak segera menemukan solusi dari apa yang mereka perbincangkan. Barangkali itulah yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita punya persoalan-persoalan dan berharap solusi itu segera datang. Berharap Yesus segera memberi jawab atas persoalan kita. Berharap Yesus segera hadir di tengah-tengah kita. Tetapi karena ada selaput di mata kita, ada selaput di mata batin, di mata rohani kita, Akhirnya kita tidak menyadari Yesusnya sudah ada. Jawaban itu sudah diberikan. Tapi buat kita nol, tidak ada apa-apa. Selaput apakah itu, saudara, yang seringkali membutakan kehidupan rohani kita. Selaput kemanusiawian yang membuat kita fokus pada diri sendiri. Bukan kemanusiaan ya, tapi kemanusiawian. Segala sesuatu yang manusiawi, segala sesuatu yang bersifat duniawi dan kemanusiawian, membuat kita tidak bisa fokus pada kehadiran Yesus, tidak bisa menyadari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus, karena fokus kita adalah pada diri sendiri. Ada macam-macam selaput kemanusiawian, saudara. Ada selaput perasaan maha tahu dan maha benar. Orang kalau sudah merasa dirinya yang paling tahu dan paling benar, ini mau diskusi kayak apapun mentok, saudara. Capek diskusi dengan orang yang selalu merasanya paling benar. Menawarkan berbagai solusi, cari berbagai macam ide, jatuh-jatuhnya nanti ya harus idenya dia. Kalau enggak mesti ditolak. Nah ini bukan hanya untuk orang dewasa, saudara. Anak-anak itu juga sudah merasa maha tahu dan maha benar. Ya enggak? Ya. Itulah yang membuat anak-anak sering berantem sama orang tuanya, enggak cocok. Orang tua memberi nasihat A, anak-anak merasa taunya yang B. Papa mama, kemauanku bukan A. Papa mama yang terbaik buatku bukan A, tapi B. Nah karena si anak ini merasa maha tahu, bapak ibunya lebih lagi merasa maha tahu, mosok kalah sama anaknya. Nah ini jadi enggak cocok. Benturan, marah-marahan, ya keras-kerasan, tabrak-tabrakan, lalu akhirnya nangis bareng. Aduh aku kok sudah menyakiti mamaku gitu ya. Mamanya juga nangis kok, aku tadi teriak-teriak sama anakku gitu ya. Tapi sudah telanjur, kata-kata kasar diberikan karena masing-masing merasa maha tahu, maha benar. Jadi tidak bisa ada diskusi, maumu apa toh nak? Ya. Papa mama tuh maunya seperti apa ya? Tidak ada komunikasi yang baik. Ya. Banyak anak kalau ditanya pernah tidak marah sama orang tuanya, hampir semua jawab pernah. Nyesel tidak? Nyesel, tapi ya diulangi lagi. Mengenak ya, ngeyel tuh kan enak ya. Ya enggak anak-anak ya. Di sini banyak anak-anak nih luar biasa, mereka ikut ibadah bersama kita ya. Ngeyel tuh enak. Karena ketika kita semakin ngeyel, semakin berjuang untuk membenarkan pengetahuan kita atau perasaan-perasaan kita, akhirnya kita bisa keturutan. Lah berarti kita jadi pemenang, saudara. Kan enak. Daripada cuma nurut-nurut ya ma, ya pa, ya oma, ya ompa gitu ya. Waduh, kita kalah terus, kapan keinginan kita bisa dituruti ya kalau ngalahan terus, ngeyel. Itu paling enak, saudara. Ini tetapi membuat kita jadi susah cari solusi. Susah untuk berdialog, susah untuk menemukan yang terbaik. Yang kedua, saudara, ada selaput kesedihan. Kesedihan atau duka yang begitu mendalam. Membuat kita jadi orang paling menderita sedunia. Ayo toh. Yesus itu menghiburmu, percayalah hati yang gembira itu adalah obat. Iya itu tapi orang lain, masalah mereka tidak sebesar masalahku. Mereka tidak mengerti apa yang aku alami, jadi tidak bisa aku dihibur dengan kalimat seperti itu. Hati yang gembira adalah obat itu buat yang lain itu loh, buat aku obatnya lain. Jadi merasa susah sekali, merasa sedih sekali sehingga penghiburan apapun tidak masuk, saudara. Khotbah macam apapun tidak akan diterima, ajakan hiburan nasihat apapun juga tidak akan diterima, bahkan puji-pujian sebagus apapun yang didengarnya barangkali juga tidak akan membantu apa-apa. Karena saya yang paling menderita, saya korban yang paling buruk, tidak ada yang akan bisa menolong saya. Nah itu sudah membentengi diri, sudah menutup bagi segala macam solusi. Atau barangkali saudara ada orang-orang yang tertutup dengan keselaput keserakahan. Investasi yang ditawarkan seringkali menggiurkan ya. Cuman dengan modal kecil nanti bunganya bisa besar sekali. Sehingga kita akan kaya raya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekali kena tipu dari investasi itu. Akhirnya rugi. Nangis. Duh gimana ini ya kok aku ditipu dan sebagainya. Kapok. Ya sudah dinasehati, makanya hati-hati lain kali. Jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran semacam itu. Coba toh tanya-tanya dulu, dicek betul-betul supaya kamu tidak ketipu. Iya, aku sudah kapok. Lain kali ada tawaran itu lagi. Gimana ya, pernah ketipu. Tapi kelihatannya yang ini lebih meyakinkan. Yang ini yang nawari kelihatannya orangnya jujur kok. Ya sudah ikut lagi. Ketipu lagi ya. Nangis lagi. Kapok lombok, saudara. 2, 3, 4, 5 kali dan seterusnya dilakukan begitu saja. Terus saja. Tapi kemudian bertanya, Tuhan kenapa engkau membiarkan aku mengalami masalah seperti ini? Loh, yang disalahin Tuhan. Sudah dinasehati, hati-hati jangan seperti itu. Tapi karena rakus. Ingin mendapatkan harta yang besar secepat-cepatnya. Tidak mau kerja keras, tidak mau berusaha yang baik. Akhirnya justru terkena masalah bertubi-tubi. Serakah. Dan ada juga selaput kebencian. Dendam. Disuruh perbaikan ya selama dia belum jatuh. Selama dia belum kalah. Selama dia belum habis-habisan. Saya tidak mau baikan sama dia. Karena dia sudah membuat hidupku menderita. Dia juga harus lebih menderita dulu. Kalau tidak, saya tidak mau baikan. Keras hati, saudara. Kita hanya baru bisa menerima dia kembali. Kita baru bisa memandangnya baik. Kalau dia juga sudah mengalami apa yang kita alami. Kalau perlu lebih buruk lagi. Lah ini mau didamaikan kayak apapun. Ya didatangkan para rekonsiliator yang jago-jago itu. Ya tidak akan bisa, saudara. Tidak akan pernah terjadi persaudaraan. Tidak akan pernah lagi terjadi hubungan yang baik. Karena sudah mengeraskan hati. Pokoknya aku tidak mau baikan. Nah selaput-selaput itulah saudara yang membuat hidup kita itu kayak blunder, terkena masalah terus-menerus tanpa ada solusi yang jelas, tanpa ada penguraian yang baik, tanpa tahu ujung pangkalnya bagaimana dan menyelesaikannya bagaimana. Error semua. Nah kembali pada kisah dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka awalnya tidak menyadari kehadiran Yesus dan tidak mengerti jawaban apa yang diberikan oleh Yesus. Tapi apa yang kemudian mengubah hidup mereka? Di akhir cerita kita melihat bagaimana mereka akhirnya mengenali bahwa yang ada bersama-sama dengannya adalah Yesus. Dan mereka bisa menangkap, mengerti apa yang Yesus firmankan. Apa yang membuat perubahan ini bisa terjadi, saudara? Lukas 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Dua murid ini jadi kenal Yesus setelah apa, saudara? Setelah makan bersama. Setelah makan bersama dengan Yesus, mereka baru menyadari, oh ternyata ini Yesus. Makan bersama menandakan sebuah persahabatan. Menandakan sebuah persekutuan yang akrab. Kita tidak akan makan bersama dengan orang yang menjadi musuh kita. Kita lebih nyaman untuk makan bersama dengan orang-orang yang dekat. Jadi kalau Yesus makan bersama dengan dua orang murid itu, maka Yesus menganggap dua murid ini persahabatan, persahabatnya. Dan persahabatan inilah yang membuat mata mereka menjadi celik, terbuka segala selaput dan kabutnya. Terbuka segala ikatan-ikatan yang membelenggu pikiran mereka. Sehingga akhirnya mereka menyadari siapa yang hadir di tengah mereka. Bapak Ibu, makan bersama mungkin terlihat sepele. Makan bersama bukan melulu soal menu atau soal harga. Makan bersama adalah sebuah relasi yang terjalin. Ketika kita saling bercakap-cakap. Ketika kita menikmati menu itu bersama-sama. Ada persaudaraan yang ditawarkan begitu hangat. Anda para pebisnis, kalau ngelobi calon partner bisnis yang menguntungkan, Anda akan melakukan itu di restoran atau di kantor Anda. Semakin mahal restorannya, semakin mewah menunya, semakin nyaman tempatnya, kemungkinan untuk deal, untuk terjadi kesepakatan itu akan semakin besar. Tapi kalau tamu kita ini merasa tidak nyaman, saudara, seberapa menariknya tawaran kita, bisa jadi akan ditolak. Ketika Anda mau meyakinkan orang yang Anda taksir bahwa Anda itu mencintainya dan lalu memintanya untuk menjadi pacarmu, Anda akan lakukan itu di tempat yang romantis, dipersiapkan di waktu yang tenang, atau Anda akan menelponnya di jam kerjanya. Halo, bisa bicara? Bisa, ada apa ya? Maukah kamu jadi pacarku? Yang ditembak lagi ngetik, ya, lagi buka email, lagi di hadapannya ada bosnya, dan ditanyain, Anda mau jadi pacarku? ini apa-apaan langsung ditutup ya. Dan dijamin seumur hidup itu gak akan diterima orang seperti itu. Gak tahu tempat, gak tahu waktu. Pasti cari momen yang tenang. Cari tempat yang menyenangkan. Cari suasana yang pas. Supaya ketika perasaan ini dinyatakan, orang yang ingin kita ajak bicara itu bisa mendengar dengan baik. Tidak salah tangkap, tidak salah mengerti. Anda lihat iklan sebuah produk teh. Dua keluarga lagi datang mau lamaran. Ya. Terus ditanya, nanti pernikahannya pakai adat siapa? Yang satu jawab, adat saya. Yang satunya langsung, tidak bisa, adat saya. Wah, anak-anak tahu nih ya, anak-anak ketawa. Tapi tidak tahu sudah ngerti lamaran belum nih anak-anak. Papa mamanya langsung garuk-garuk kepala ya. Tidak bisa, pakai adat saya. Lalu ibunya bilang, mari silahkan diminum dulu. Nah, setelah diminum, adat siapapun tidak masalah. Ya. Di zaman modern ini, yang penting anak-anak kita bahagia. Wah, masalah semua jadi selesai gara-gara secangkir teh. Cuman secangkir teh, apalagi kalau di situ ada nasi dan lauk pauknya lengkap, saudara. Wah, tambah beres lagi, saudara. Makan bersama, minum bersama, itu menghangatkan, mencairkan suasana. Yang tadinya kaku, yang tadinya keras, yang tadinya gontok-gontokan, yang tadinya tarik-tarikan. Sekarang semuanya mengendur, rileks, dan akhirnya bisa belajar untuk saling mengerti. Bisa mengurai segala sesuatunya, dan akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan. Itu baru makan bersama dengan sesama kita. Apalagi saudara, kalau makan bersamanya, bersama dengan Yesus. Kalau persahabatan, persekutuannya terjadi bersama-sama dengan Yesus. Oh, lebih-lebih kehadiran Yesus, persekutuan dengan Yesus itu akan meluruhkan semua selaput-selaput kemanusiawian kita, meluruhkan segala kekerasan hati kita, menghancurkan semua ego kita, sehingga kita bisa rileks, kita bisa santai, pikiran-pikiran ini kendur, dan kita bisa melihat apa yang Yesus ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Karya apa yang Yesus sedang lakukan, rencana-rencana baik apa yang ada pada dalam diri Yesus yang ditujukan kepada kita, dan kita bisa dengan segera memahaminya. Lalu kita bersyukur atas semuanya itu dan menjalani hidup dengan santai, menjalani hidup dengan tegar, menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Karena Yesus bersama-sama denganku, karena Yesus adalah sahabatku, karena Yesus menerimaku, Yesus mengajakku bersekutu bersama, Yesus menawarkan sebuah persahabatan yang indah. Nanti saudara, kita akan diundang untuk menikmati perjamuan kudus. Roti dan air telah tersedia. Yesus sendiri yang mengundang kita untuk makan minum bersama dengan dia. Nikmatilah itu saudara. Nikmatilah saat makan dan minum bersama dengan Yesus. Menjadi saat yang indah dalam kehidupan kita. Merasakan persekutuan yang akrab dengan Yesus. Jangan malah usrek ya, ini kapan makan nih? Sudah jam 6 kok belum makan. Ini kapan selesai nih bagi ya majelisnya kok suwi banget. Mbok cepat. Jangan saudara, makin lama proses pembagiannya nikmati saja. Oh saya bisa bersama-sama dengan Yesus akrab. Bersama-sama dengan lebih lama lagi. Kalau perjamuan kudusnya selesai sebentar lagi kita keluar dari ruangan ibadah ini. Kita kembali dalam hiruk pikuk dunia lagi. Tapi momen singkat ini saudara, ketika kita bersama-sama dengan Yesus di perjamuan kudusnya, kita menikmati bagaimana Yesus hadir. Yesus menyapa kita, Yesus mengundang kita, Yesus mau bersekutu dengan kita melalui sepotong roti dan secangkir anggur ini. Nikmatilah persekutuan yang hangat itu, sehingga kita benar-benar merasakan Yesusku hadir. Saya bukan hanya hadir di ruangan yang kosong, atau ruangan yang sesak dengan orang-orang di sekitarku. Tapi aku hadir di sini bersama dengan Yesus. Ada Yesus di ruangan ini. Ada Yesus di dalam hatiku. Dia mau bicara kepadaku. Dia mau menghiburku. Dia mau memberikan solusi kepadaku. Dia mau menawarkan sesuatu yang luar biasa kepadaku. Sehingga segala pikiran-pikiran kita yang buntu, segala pikiran kita yang gelap, segala persoalan kita yang belum kunjung selesai, kita akan menemukan solusinya pada saat kita menikmati persekutuan yang akrab dengan Yesus di meja perjamuannya. Bahkan saudara, ketika kita berada di rumah ataupun di tempat-tempat makan, ketika kita makan, nikmati itu juga bersama-sama dengan Yesus. Doa makan, jangan menjadi sesuatu yang klise. Tuhan berkati makanan ini, amin. Kayak pamitan makan. Pah, makan ya. Itu kan, Bu, makan ya. Nah, ini sama. Bapak surga, aku makan ya. Nah, terus langsung kita santap dengan selap-lapnya. Jangan, saudara. Doa makan kalau bisa agak panjang sedikit. Nikmati itu persekutuan kita. Kalau takut lauknya habis, tutupi. Dulu ajaran kakak kelas saya di asrama gitu soalnya. Apalagi kalau lauknya ayam. Itu cepat melayang. Kalau tempe aman. Kalau tempe kalau ayam pasti melayang. Jadi tutupi. Ya enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau kita percaya Tuhan akan hadirkan ayam yang lain, enggak usah tutup ya, terbuka. Siapa tahu yang sebelah kita enggak suka ayam, ayamnya nambah ke tempat kita. Nikmati saat-saat makan itu, saudara, bersama dengan Yesus. Ini berkat dari Tuhan kok. Ya, Tuhan menyediakan semuanya ini. Rasakan bagaimana Tuhan mengirimkan nasi-nasi itu yang satu butir, kalau dikumpulkan tuh banyak banget gitu ya. Hari ini aku makan berapa ribu butir nasi, saudara. Coba bayangkan, kalau tanaman-tanaman padi tidak ada yang bertumbuh, Tuhan tidak menghadirkan padi-padi itu, dari mana kita kumpulin beras-beras itu, saudara? Tempe, ayam, sayur, ya semuanya disyukuri, dinikmati. Ini pemberian Tuhan. Ini persekutuanku bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menikmati perjalanan hidup kita tidak sendirian. Tapi perjalanan hidup kita yang nanjak, yang turun, yang macet, yang di depannya ada kecelakaan. Kita nikmati semua itu bersama dengan Yesus. Oh Tuhan tolong aku. Tuhan lindungi aku. Maka kita akan melangkah dengan tegap. Kita akan penuh dengan sukacita. Perayaan Paskah bukan hari ini saja. Perayaan Paskah ini akan terus kita bawa seumur hidup kita. Dalam setiap-setiap momen kehidupan kita, bagian-bagian kehidupan kita, kita seolah-olah tiap hari Paskah, tiap hari sukacita, tiap hari merayakan kebangkitan Kristus, karena memang Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit. Kristus yang bangkit itu hadir bersama dengan kita dan memberikan hari esok yang cerah. Apapun yang menjadi pergumulan Anda dan saya, serahkan bersama dengan Yesus. Nikmati persekutuan yang indah, maka kita akan segera menangkap solusi apa yang Tuhan sedang tawarkan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.